Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը։ Բարեկամներ, երեկոն ուրբաթ է թվականից փետրվարի 10-ը, իրանական 1401 թվականի բահման ամսի 21-ը։ Ստուդիայում այսօր աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Ժամը 18:34:35։ Ներկայացնում եմ օրվա ռադիոհաղորդման ծրագրացանկը։ Սկզբում, ինչպես միշտ, կներկայացնենք մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19:00 գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առնված քաղաքավարության զրույցը, որից հետո ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ եթեր կտրվի հատուկ թողարկում նվիրված Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կարող եք ունկնդրեք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ, քիչ անց եթերում մամուլի տեսությունն է։ Բահմանի 22-ի նախորեին և Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձին Իսլամական Հանրապետության հաստատությունները, տարբեր մարմիններ և ոգևորականները ասպարեզում միշտ ներկա ժողովրդին հրավիրել են վաղը շաբաթօրը բահմանի 22-ի երթին իրենց հզոր ներկայությամբ հնարավորինս շքեղ անցկացնել այս երթը։ Այս թեմային են անդրադարձել իրանական լրատվամիջոցները այսօր։ Իրան օրաթերթը գրում է, Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների վարչությունը հայտարարել է, որ վերջին ուրբաթ երեկոյան երկրում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 18,342-ի, այս հաղորդման համաձայն այս երկրաշարժի հետևանքով վիրավորների թիվը հասել է 74,242 մարդու։ Նաև երկրաշարժից տուժած տարածքներից այլ տարածքներ են տեղափոխվել 750,780 մարդ։ Մյուս կողմից Թուրքիայի սեյսմոլոգիական կենտրոնը հայտարել է, որ Թուրքիայի հարավարևելքում գտնվող Մալաթիա շրջանում 5 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Ջամեջամ օրաթերթում կարդում ենք Իրանի մշակութային հեղափոխության գերագույն խորհրդի քարտուղարությունը իր հայտարարության մեջ շնորհավորել է Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-րդ տարեդարձը և Իսլամական Իրանի ժողովրդին հրավիրել մասնակցել բահման 22-ի երթին և գիտակցված ու խորաթափանց ջիհադը թվարկել է որպես Իսլամական հեղափոխության ժողովրդական ճակատի և երկրի մշակութային ու սոցիալական հաստատությունների որոշակի պարտականություն ուղված նոր իսլամական քաղաքակրթությունը ստեղծելու և մեծ խնամակալի արշալույսին նախապատրաստվելու նպատակի իրականացմանը։ Այդ թեմադորաթերթում բարեկամներ կարդում ենք, ամերիկյան դատարանը այդ երկրի քաղաքացուն դատապարտել է 30 ամսվա ազատազրկման Իրանի կառավարությանը էլեկտրոնային սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ վաճառելու փորձի համար։ Հանդես գալով մի հաղորդագրությամբ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը հայտարարել է, որ Իրանա-ամերիկյան երկխաղաքացիություն ունեցող անձը դատապարտվել է 30 ամսվա ազատազրկման դեպի Իրան ապրանքներ, տեխնոլոգիաներ և ծառայություններ ապօրինի արտահանելու փորձի համար։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը հավակնեց, որ այս քաղաքացին դեմ է արտակարգ տնտեսական լիազորությունների օրենքին և բացի ազատազրկումից պետք է վճարի $50,000 տուգանք։ Պնդվում է, որ այս քաղաքացին իր հանցանքը խոստովանել է 2022 թվականի հուլիսին։ Համշարին գրում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ասել է, որ չի բացառում Ուկրաինա կործանիչներ ուղարկելը, սակայն Կիևին շտապ անհրաժեշտ ավելի շատ ռազմական կրակի հզորություն, քանի որ ուկրաինացի պաշտոնյաներն ասում են, որ ռուսական նոր հարձակումն է ընթանում։ Armlur.am-ը գրում է Իրանում Հայաստանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զուհուրին նշում է, որ Հայաստանի և Իրանի ղեկավարները ուշադիր հետևում են տարածաշրջանային զարգացումներին։ Դեսպանը ընդգծում է, որ այս համատեքստում Հայաստանն ու Իրանը պետք է ունենան հատուկ օրակարգ։ Հայաստանն ու Իրանը հարևաններ են և կան ու կլինեն հարևաններ, իհարկե որոշակի խորամանկություններ նկատվում են, խոսում են այսպես կոչված միջանցքերի ինչ-որ գործողությունների մասին, սակայն Իրանը և Հայաստանը թույլ չեն տա, որ նման միջանցք ստեղծվի, հայտարարեց դեսպանը։ Նա հավելել է, որ թե իրանական, թե հայկական կողմի դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Արմեն պրեսը գրում է Պապիկյանն ու Շոյգուն քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը փետրվարի 10-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:00 է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Նախ լսեք օրվա կարևոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի արտգործնախարար. Մենք մեծ հնարավորություններ ունենք խաղաղ միջուկային էներգիայի ոլորտում։ Իրանի հոգևորականները բահմանի 22-ի երթին մասնակցելու կոչ են ուղել ժողովրդին։ Կանանի չաֆի մոնաֆեղներին կոնգրեսականների աջակցությունն աշխարհին փաստեց, որ Միացյալ Նահանգները կապ ունի հաբեկչության հետ։ Իրանը ցավակցություն է հայտնել Ռուսաստանի կառավարությանն ու ժողովրդին։ Ղալիբաֆի հրավերը Իրանի ժողովրդին մասնակցելու իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի երթին։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրեր մանրամասնորեն։ Ամերիկյան NPR ռադիոին տված հարցազրույցում Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, մենք մեծ հնարավորություններ ունենք խաղաղ ատոմային էներգիայի ոլորտում։ Նա հավելել է, ի պատասխան Միացյալ Նահանգների սխալ քայլերի, մենք ընդլայնել ենք մեր միջուկային խաղաղանպատակ գործողության ծավալները, սակայն ելնելով համոզմունքներից և արժեքներից ատոմային ռումբ կառուցելու նպատակ չունենք։ Անդրադառնալով ՀԳՀՑ-ի վերածննդին, Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, կարծում եմ, ամերիկացիները չեն կարողանում որոշում կայացնել։ Ես չգիտեմ, թե ինչ է կատարվում Սպիտակ տանը, բայց մենք տեսնում ենք, որ Վաշինգտոնում դեռևս չունեն բավարար ուժ ՀԳՀՑ-ին վերադառնալու մասին որոշում կայացնելու համար։ Մի շարք մեծ հոգևորականների Իրանի ժողովրդին հրավիրել են ցույց տալ իրենց ազգային միասնությունը երկրից շնամիների դեմ մասնակցելով բահմանի 22-ի երթին։ Շիա հոգևորականների հեղինակություններից Այաթոլլահ Նասեր Մաքարեմ Շիրազին ասել է, Իրանի ժողովուրդն իր խանդավառ ներկայությամբ պետք է իր ձայնը լսելի դարձնի բահմանի 22-ի երթում, ինչը շատ կարևոր ազդեցություն ունի շնամիների ոգին թուլացնելու և խայտառակ դարձնելու հարցում։ Հանդես գալով մի հայտարությամբ Այաթոլլահ Հոսեյն Նուրի Համադանին ասել է, անկասկած այս տարվա բահմանի 22-ի երթին մասնակցած մարդկանց ներկայությունը կհիասթափեցնի Իսլամի և Իրանի շնամիներին և ավելի քան երբևէ ցույց կտա միասնությունն ու սրտակցությունը։ Շիաների այս հոգևորականը հավելել է Իրանի իսլամական հեղափոխությունը հաղթանակեց Իմամ Խոմեյնիի գլխավորությամբ եւ մեծ հոգևորականների ջանքերով եւ հասարակության բոլոր խմբերի էպիկական մասնակցությամբ եւ կարողացավ ոչնչացնել գերիշխող համակարգի ազդեցությունն այս երկրում։ Այաթոլլահ Աբդուլլահ Ջավադի Ամոլին իր ուղերձում հրավիրել է իսլամական Իրանի ժողովրդին մասնակցելու բահմանի 22-ի երթին եւ հույս հայտնել, որ բոլորը փառքով եւ համերաշխությամբ կմասնակցեն իսլամական հեղափոխության հաղթարշավին։ Արձագանքելով Մոնաֆեղի նահաբեկչական խմբավորմանն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի անդամների աջակցությանը Իրանի իսլամական հանրապետության արտգործ նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է 165 կոնգրեսականների աջակցությունը Մոնաֆեղներին աշխարհին փաստեց Միացյալ Նահանգների համակարգի կապը նահաբեկչության հետ։ Քանանի նշել է, իհարկե դա զարմանալի չէ։ Իլիպը ձևավորված է որպես գործիք օգտագործելու չի ամանչում նույն կերպ օգտվել Իրանի 17,000 քաղաքացիներին սպանողներին։ Իրնայի հաղորդմամբ կոնգրեսի 165 հանրապետական եւ դեմոկրատ ծայրահեղական անդամներ կրկնելով Իրանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ մեղադրանքները Իրանի ապագային աջակցելու նպատակով ընդունել են Մոնաֆեղի նահաբեկչական խմբավորմանը եւ դրա ղեկավարին աջակցող բանաձև։ Բանաձևը ներկայացրել է Թոմ Մակ-Քլինթոն։ Իրանի ատակին գործերի նախարարության խոսնակը ցավակցություն է հայտնել Ռուսաստանի կառավարությանն ու ժողովրդին Նովոսիբիրսկում բնակելի համալիրներից մեկում գազի պայթյունի հետևանքով Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք քաղաքացիների մահվան կապակցությամբ։ Իրանի ատակին գործերի նախարարության խոսնակը իր ցավակցությունն է հայտնել Ռուսաստանի կառավարությանն ու ժողովրդին Նովոսիբիրսկի բնակելի համալիրներից մեկում գազի պայթյունի հետևանքով Ռուսաստանի մի շարք քաղաքացիների մահվան կապակցությամբ։ Ուրբաթորի Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանի Չաֆին իր կարեկցանքը հայտնելով զոհվածների ընտանիքներին շուտապույտ ապաքինում է մաղթել այս դեպքի հետևանքով վիրավորներին և տուժածներին։ Ռուսաստանի Նովոսիբիրսկ քաղաքի բնակելի շենքերից մեկում գազի պայթյունի հետևանքով զոհվել է 12, վիրավորվել 9 մարդ։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է, որ իսլամական հեղափոխության հաղթարշավին մասնակցելը հակադարձում է ժողովրդի միասնությունը խախտելու թշնամիների ջանքերին։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը մի ուղերձում, որը հրավիրում է Իրանի ժողովրդին մասնակցել Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի երթին, հավելել է. Իրանի ժողովուրդը ճնշված է, բայց հզոր, ու թեև նրանք ենթարկվել են պատմության մեջ ամենադաժան տնտեսական ահաբեկչություններին և լրատվամիջոցների հարձակումներին, սակայն այս վերջին համակցված պատերազմի ընթացքում խափանվեցին թշնամիների բոլոր տեսակի չարամիտ ծրագրերը։ Իրանի խորհրդարանի նախագահը հստակեցրել է բահմանի 22-ի պատմական օրվա նախորեին, երբ իրանական ժողովրդի թշնամիներն ավելի քան երբևէ և ավելի բացահայտորեն սրել են իրենց ատամները ազգային միասնությունը ջախջախելու համար, բոլոր նրանք, ովքեր կարեկցում են Իրանին և նրանց սրտերը բաբախում են այս հողի և այս երկրի ապագա սերունդների հպարտության համար, վաղը մասնակցելով երթին, այսօրը կհավերժացնեն Իրանի պատմության օրացույցում։ Ուշփաթորը Ռուսաստանի վարչապետ Ալեքսանդր Նովակը հայտարել է, որ նավթի և նավթամթերքի արևմտյան գների սահմանագծի սահմանումից հետո իր երկիրը ծրագրում է մարտ ամսից նվազեցնել նավթի արդյունահանումը օրական 500 000 բարելով։ Բրենտ տեսակի նավթի գինը աճել է 2.5%-ով, հասնելով $86։ Սաուդյան Արաբիայից հետո նավթ արտահանող աշխարհում երկրորդ խոշորագույն արտահանող Ռուսաստանում նավթի արդյունահանումը կրճատելու որոշման հրապարակումից հետո։ Բրյուսելում կայացած հանդիպման ժամանակ Եվրամիության անդամ երկրների ներկայացուցիչները նավթամթերքի օրինակ դիզվառելիքի գինը, որոնք վաճառում են հում նավթից ավելի թանկ մեկ բարելի դիմաց $100 են սահմանել։ Նրանք շուկայական գին են սահմանել $45 յուրաքանչյուր բարել ապրանքի համար, ինչպիսին է մազութը։ Ուկրաինայում պատերազմի սկզբից ի վեր արևմտյան երկրները, այդ թվում Եվրամիության անդամները, պատժամիջոցներ են կիրառել Ռուսաստանի դեմ, այդ թվում էներգետիկ ոլորտում, որոնք շատ դեպքերում հակադարձել են և իրենց ժողովրդին դրել ծանր դրության մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը և Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույցում հայտնել են Մոսկվայի և Երևանի միջև համագործակցությունն ամրապնդելու փոխադարձ մտադրությունը, հայտնում է Ռուսաստանի արտգործնախարությունը։ Արարատ Միրզոյանը ջերմորեն շնորհավորել է Սերգեյ Լավրովին դիվանագիտական աշխատավորի օրվա առիթով։ Նախարարները մտկեր են փոխանակել երկկողմ օրակարգի մի շարք արդի հարցերի շուրջ, հայտնելով Մոսկվայի և Երևանի միջև Դաշինքի ամրապնդման փոխադարձ տրամադրվածությունը։ Ասում է Լավրովի և Միրզոյանի հեռախոսազրույցի մասին հայտարությունում. Ըստ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության կողմերը քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը, Ռուսաստանը կենտրոնացել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, հունվարի 9-ին ամենաբարձր մակարդակով ԵՌԱԿՕՄ համաձայնագրերի կատարման աշխատանքների հնարավորինս շատ շուտ վերսկսման հնարավորության մասին 2021 թվականի նոյեմբերի 11-ին, 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին և 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին ներառյալ տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջապակումը, հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատումը և սահմանագծումը, Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի պարամետրերի ներդաշնակեցումը, ինչպես նաև հասարակական գործիչների, փորձագետների միջև երկխոսության խթանումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը շնորհավորել է Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-րդ տարեդարձը։ Հոսեն Ամիր Աբդոլահյանը Թվիտերում գրել է. Իրանի իսլամական հեղափոխության փառապան հաղթանակի 44-րդ տարեդարձին Իրանի ժողովուրդը ոտքի է կանգնել, հայտարելու համերաշխություն և նշելու Իրանի և իրանցիների հպարտությունն ու պատիվը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-րդ տարեդարձին ընդառաջ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի գալուստը շնորհավորող ուղերձում նշել է Իրանի մեծ առաջընթացը գիտության և տեխնիկայի, պաշտպանության և արդյունաբերության, տիեզերական, բժշկության և այլ ոլորտներում գոհունակության աղբյուր է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանի Չաֆին նույնպես շնորհավորել է Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-րդ տարեդարձը և նշել ժողովրդի շքեղ ներկայությունը բահմանի 22-ի երթին և Իրանի իսլամական հանրապետության ազգային օրվա տոնակատարությանը ազգային միասնության դրսևորում է և ամուր աջակցություն պատվաբեր դիվանագիտության ուղին շարունակելու Իրանի շահերն ու ազգային անվտանգությունը պաշտպանելու։ Ուրբաթորը Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը հայտարել է, որ նավթի և նավթամթերքի արևմտյան գների սահմանագծի սահմանումից հետո իր երկիրը ծրագրում է մարտ ամսից նվազեցնել նավթի արդյունահանումը օրական 500,000 բարելով։ ՄԱԿ-ի և երկրաշարժից տուժած երկրներին օգնություն պահանջող երկրների ճնշումից հետո Միացյալ Նահանգների գանձապետարանը ստիպված է 180 օրվա պատժամիջոցներից հրաժարվել Սիրիայի համար։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը ուրբաթորը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակը տրամադրել է Սիրիայի գլխավոր թույլտվության 23-ը, որը թույլ է տալիս 180 օրվա ընթացքում երկրաշարժից տուժած բոլոր գործարքները։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պնդել է, որ երկրի կառավարությունը դիտարկել է պատժամիջոցներից տարբեր բացառություններ, որպեսզի հնարավոր լինի օգնություն ցուցաբերել Սիրիայում երկրաշարժից տուժածներին։ Նախարարությունը հավելել է, որ վերահսկում է իրավիճակը Սիրիայում և աշխատելու է մարդասիրական օգնություն տրամադրել հիմնական գործընկերների եւ դաշնակիցների հետ գնահատելու ծառայությունների եւ օգնության մատակարարման հնարավոր մարտահրավերներ։ Կարմիր Մահիկի եւ Կարմիր Խաչի ընկերության բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարել է, որ պատժամիջոցները դանդաղեցրել են օգնության հոսքը Սիրիայում։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ իր երկրում օտարերկրյա ընկերությունների գործունեության դադարեցումը բխում է ռուսական ընկերությունների շահերից։ Ըստ Guardian-ի, արտասահմանյան ընկերություններին ուղված ելույթում Պուտինն ասել է, որ իր երկրում արտասահմանյան ընկերությունների գործունեության դադարեցումը բխում է ռուսական ընկերությունների շահերից։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, այսօր նրանցից շատերը հեռանում են մեր շուկայից իրենց կառավարությունների ճնշման ներքո։ Դա իրենց ընտրությունն է, դա իրենց որոշումն է։ Նրանք անշուշտ մտածում էին, որ Ռուսաստանում ամեն ինչ կփլվի, բայց դա ամենևին էլ այդպես չէ։ Պուտինը հավելել է, Ռուսաստանում ոչինչ չի փլուզվում, սնանկացվում էլ չի լինում։ Ընկերությունները եւ ձեռնարկատերերը ղեկավարում են այս նախագծերը եւ նույնիսկ ամբողջ ոլորտները եւ շարունակում են դա անել մեծ հաջողությամբ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդում այսօրվա համար, այսքանը։ Լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ բաժնում։Այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Պուտինը ցանկություն է հայտնել դադարեցնել պատերազմն Ուկրաինայում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ասել է, որ Մոսկվան փորձում է վեճ տալ Ուկրաինայի հակամարտությանը, որը սկսվել է 2014 թվականին Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ իրականացված հեղաշրջմամբ։ 2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ուկրաինայից Լուգանսկի եւ Դոնեցկի շրջանների անկախությունը ճանաչելուց հետո Ռուսաստանը զորքեր ուղարկեց իր շրջաններ եւ հայտարարեց Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողություններ սկսելու մասին։ Ռուսաստանը հայտարարել է Ուկրաինայի ապա նացիստականացման, երկիրը զինաթափելու, անվտանգության հետ կապված խնդիրները լուծելու եւ Լուգանսկի եւ Դոնեցկի օգնության խտրանքին արձագանքելու իր այս գործողության նպատակի մասին եւ հայտնել է, որ մտադիր չէ զավթել Ուկրաինայի հողերը։ Սակայն Ուկրաինայի կառավարությունը չի ճանաչել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի անկախությունը եւ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունն անվանել է ագրեսիա եւ հարձակում իր տարածքային ամբողջականության դեմ։ Պուտինը Մոսկվայում ավիացիոն ոլորտի ղեկավարների հավաքին ասել է. «Ես ընդգծում եմ, որ մենք ռազմական գործողություններ չենք սկսել, բայց փորձում ենք այն ավարտին հասցնել»։ Ռուսաստանի նախագահը հավելել է, նրանք սկսեցին պատերազմը, այս պատերազմը շարունակվեց 8 տարի, ոչնչացնելու այնտեղ ապրող մարդկանց, ովքեր իրենց արյունով եւ մշակույթով կապված են համարում Ռուսաստանի, դեռ ինչքան պետք է դիմակայենք այս պատերազմին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը մեղադրել է Ուկրաինային արևմուտքի միջնորդությամբ կնքված պայմանավորվածությունների եւ պարտավորությունների խախտման մեջ։ Ուկրաինայի հետ Ռուսաստանի հակամարտությունն սկսվելուց հետո միաժամանակ դատապարտելով Մոսկվային եւ ուժեղացնելով տնտեսական ճնշումները, արևմտյան երկրները օրակարգ են մտցրել Կիևի համակողմանի քաղաքական, ֆինանսական եւ սպառազինության աջակցություն։ Այն բանից հետո, երբ Կիևի արևմտյան կողմնակիցները համաձայնեցին Ուկրաինա ուղարկել առաջադեմ Լեոպարդ եւ Չալենջեր 2 տանկերը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, վերջերս Եվրոպա կատարած իր ուղևորության ժամանակ պահանջել է ծանր հարձակողական զենքեր, ինչպիսիք են առաջադեմ կործանիչներ եւ հեռահար հրթիրներ։ Ուկրաինայի դաշնակիցներն անհանգստացած են, որ արևմտյան առաջադեմ զինատեսակներ ուղարկել են այդ երկիր, կուժեղացնի լարվածությունը Մոսկվայի հետ եւ հակամարտությունը Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև։ թեև եվրոպացի առաջնորդները ջերմորեն ընդունել են Զելենսկին և խոստացել շարունակել մնալ Ուկրաինայի կողքին, նրանք զգուշությամբ են վերաբերվել կործանիչներ ստանալու հարցում նրա պահանջներին։ Սլովակիայի վարչապետ Էդվարդ Հեգերը հինգշաբթի խոստացել է փորձել միգ 29 կործանիչներ և այլ զինատեսակներ մատակարարել Ուկրաինային։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ նույնիսկ եթե եվրոպացի առաջնորդները համաձայնեն առաջիկա շաբաթներին, անհնար կլինի կործանիչներ ուղարկել Ուկրաինա։ Պորտուգալիայի վարչապետ Անտոնիո Կաստան ասել է, որ Լիսաբոնը ներկայումս ազատ կործանիչներ չունի Ուկրաինա ուղարկելու և չի կարող որևէ կործանիչ առաքել Ուկրաինա։
Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Եվ այս պահին ձեզ հրավիրում ենք նախ ընդգրել հատուկ թողարկում նվիրված Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կարող եք ընդգրել հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իսկ մինչ այդ թանկագին ուղեկիցներ, ես և գործընկերս ձեզ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին։ Մնացեք բարյավու խաղությամբ և շարունակեք ինկերակցել հայերեն ռադիոժամին։
Այգաբացի տասնորյակ։
Հատուկ հաղորդում նվիրված Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո վերելք է արձանագրել կանանց դիրքն ու դերը։
Հասարակական ասպարեզներում կնոջ դիրքի կարևորության բերումով թշնամիները Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժամանակաշրջանում լայնածավալ քարոշչություն են իրականացրել նրանց դերի դեմ։ Չնայած այս քարոշչություններին, Գերագույն առաջնորդի խոսքերով, կանանց հարցում մենք պահանջատեր ենք արևմուտքից, մենք պահանջում ենք արևմուտքից, նրանք են, որ ճնշում են կանանց, ըստորացնում են կանանց, նսեմացնում են կնոջ դիրքը։
Կանանց շրջանում Իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներից մեկը եղել է կարգավորել սահմանափակության անպարկեշտության հարցը։ Փահլավիների օրոք կանանց և հատկապես մուսուլման կանանց մտահոգություններից էր սոցիալական ասպարեզում ներկայությունը, պահպանելով իրենց դիրքն ու անհատականությունը։ Իշխանությունը ցանկանում էր կնոջը առավելագույնս անպարկեշտ ու ստոր ներկայացնել։ Սակայն Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ականատեսն ենք սոցիալական, մշակութային, գիտական, մարզական, քաղաքական և այլ բնագավառներում կանանց ուշագրավ ներկայությանը, նրա վեհությունն ու դիրքը պահպանելով հանդերձ։
Հեղափոխության այլ նվաճումներից է հասարակության մեջ կնոջ մոդելի սահմանումն ու բացահայտումը։ Պահլավիների օրոք փորձեր արվում, որպեսի հասարակության մեջ պատմական Իրանի խորհրդանիշները փոխարինեն կրոնական կայուն չափանիշներին, սակայն քանի որ այս ռազմավարությունը չէր համընկնում հասարակության իրականության հետ և հարթակների ու գործառույթների թուլության պատճառով հասարակության էությունը խախտվել էր այն աստիճան, որ նույնիսկ պատմական կանանցից իրանցի կանանց համար հաջողակ մոդել չներկայացվեց։ Եվ իհարկե, որոշ ժամանակաշրջաններում որոշ տղամարդիկ կանանց համար որպես օրինակ էին ներկայացվում, սակայն Իսլամական հեղափոխության ժամանակաշրջանում հստակ դարձավ կանանց չափանիշներն ու խորհրդանիշները, և այդ խորհրդանիշներն էին Հազրատ Ֆաթիման, Հազրատ Զեյնաբը, որոնք իրենք կանայք էին, և դա ինքնին արժևորեց կանանց դիրքը և առիթ ընձեռեց նրանց բացահայտվելու համար։
Մոտավորապես 7 տասնամյակ առաջ Սիմոն դե Բովուարը, բողոքելով արևմուտքում կանանց դիրքի դեմ, գրիառավ իր երկրորդ սեռը գիրքը հետևյալ բովանդակությամբ, որ արևմուտքում կինը կին չի ծնվում, այլ հասարակությունը փոխում է նրան։ Այս հեղինակի համոզմամբ կանայք արևմուտքում նման են անարժեք արարածի կամ երկրորդ սեռի, և այս հարցը փոխելու համար պետք է կասկածի տակ դնել սեռի հիմքը։ Հեղափոխությունից առաջ եղած իշխանության օրոք նմանօրինակ տեսակետ էր քարոզվում իշխանության կողմից, սակայն հեղափոխությունից հետո կինը ոչ թե երկրորդ սեռ, այլև որպես բալասան հասարակության զանազան ոլորտներում դերակատար է եղել, տղամարդկանց հետ համակայլ։
Իսլամական հեղափոխությանը նախորդած ժամանակաշրջանում երկրում կանանց 35% գրագետ էր, աշակերտների 37% աղջիկներ էին, իսկ ուսանողների 29% կանայք էին, սակայն այսօր կանանց գրագիտության մագարտակը հասել է 99.3%-ի, իսկ ուսանողների 60% կազմում են կանայք։ Ուսանողների թվի աճը և դրան հաջորդած շրջանավարտ կանանց թիվը նկատելի է պաշտոնական աշխատատեղերում, և այսօր աշխատատեղերի 43%-ը, այսինքն պետական կառույցներում աշխատող 2.400.000 աշխատողներից մոտ 1.030.000 պաշտոնյաներ կանայք են, և վարչական պաշտոնների 30%-ը նույնպես զբաղեցնում են կանայք։ Այս տվյալները ապացուցում են այն փաստը, որ կանանց գրագիտության և ուսումնառության բարձրացման հետ մեկտեղ բարձրացել է նրանց թողած ազդեցությունը։ Եվ այսօր շատ կանայք պաշտոնական աշխատատեղերում բարձր մակարդակի ղեկավարներ են։
Հեղափոխությանը նախորդող տարիներին կանանց ամենաշատ պահանջը և ցանկությունը գրագիտության ոլորտում էր և հետագա փուլերում քաղաքական առումով ընտրելու իրավունքը։ Գրագիտության ոլորտում մինչև հեղափոխությանը նախորդող տարիները կանանց համար այս առումով մեծ հաջողություն չէր գրանցվել, իսկ քաղաքական դաշտում կանանց ընտրելու իրավունք տրվեց 1962 թվականից, բայց ըստ տվյալների նրանք էական դեր չեն խաղացել ոչ քվեարկության մեթոդի և անկախ քվեարկության, ոչ էլ խորհրդարանի պատգամավորների թվի առումով։ Հեղափոխությունից հետո կանայք վայելում են քվեարկության և քաղաքական գործնեության անկախությունը, ինչպես նաև խորհրդարանի պատգամավորների 17%-ը կանայք են, իսկ կանաց միջին մասնակցությունը ընտրություններին կազմել է 55.9%.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, շարունակվում է Այգաբացի 10-օրյակը, իսկ այսօր ձեզ ենք ներկայացնում իսլամական հեղափոխությունից հետո վերելք է արձանագրել կանանց դիրքն ու դերը հաղորդումը։
Կանանց շրջանում ստեղծված ևս մեկ ձեռքբերում է այն բաղադրիչների ուժեղացումը, որոնք այս խավի մեջ հպարտության զգացում են առաջացրել։ Գերագույն առաջնորդը կանանց տարբեր խավերի հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին ասել է. «Նախահեղափոխական շրջանում հազվագյուտ էին իմաստուն, գիտակից, գիտնական, կրթված, գիտաշխատող և տարբեր ոլորտների փորձագետ կանայք. Այսքան շատ համալսարանի կին դասախոսներ, այսքան շատ մասնագիտացված և ենթամասնագիտացված կին բժիշկներ, այսքան շատ գիտաշխատողներ տարբեր բաժիններում, ահա առաջադեմ գիտելիքներ, առաջադեմ տեխնոլոգիաներ, կին գիտնականներ և կրթված կանայք աշխատում են այստեղ. Սա աննախադեպ էր հեղափոխությունից առաջ և այս քայլը իրականացրեց հեղափոխությունը»։
Նախահեղափոխական տարիներին կանանց դեմ գործադրվող սահմանապակությունների պատճառով կանայք շատ էլ ազդեցիկ չէին իրենց բնագավառներում։ Այդ խնդիրը պատճառ էր դառնում նրանք ընկճված զգան իրենց, օրինակ, Կանանց համար մասնագետ բժիշկների հասանելիությունը խիստ սահմանափակ էր, սակայն հեղափոխությունից հետո համալսարանների գիտական կազմի 21% և գինեկոլոգների 98% կանայք են, նաև ուշագրավ քայլ են ձեռնարկվել զբաղվածության և ձեր ներեցության, կայուն բիզնեսի զարգացման, բնական ռեսուրսների նկատմամբ կանանց հասանելիության, բարձրացման և կանանց առանցքայնությամբ զբաղվածության հզորացման ազգային ծրագրի իրականացման ոլորտում։
Սպորտի ոլորտում երկրում գործում է կանանց 16,111 մարզական ակումբներ։ Նաև համաշխարհային մրցաշարերում 3,302 մեդալ են նվաճել մարզուհիները։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո 70 կին եղել են մարզական պատվիրակությունների նախագահներ, իսկ 51 կանայք մարզական ֆեդերացիաների նախագահներ և փոխնախագահներ։ Ազգային և միջազգային մրցումներում աշխատել են 88,366 կին մրցավարներ, և իրանցի կանայք ակտիվ գործունեություն են ծավալել համաշխարհային մարզական ֆեդերացիաների 97 միջազգային տեղերում։
Մեդիա ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում ակտիվ կանանց մասնակցության ցուցանիշը հասել է 31.5%-ի։ Կինոյի ոլորտում աշխատել է 903 կին կինոգործիչ, իսկ կինոյի կուլիսներում աշխատել է 2000 կին մասնագետ։ Նշանավոր փառատոններում կին կինոգործիչներն արժանացել են 114 ազգային և 128 միջազգային մրցանակների, և կանայք մասնակցել են 45 նշանավոր միջազգային փառատոնների որպես ժյուրիի ղեկավարներ։
Վերջում պետք է ասել, որ իսլամական հեղափոխության կարևոր ձեռքբերումներից մեկը եղել է կանանց ասպարեզում։ Առաջին հերթին իսլամական հեղափոխությունը փոխեց կնոջ նկատմամբ հայացքը և նրան երկրորդ սեռից վերածեց բալասանի, իսկ հետագա փուլերում նա փորձեց կանանց ինքնություն շնորհելով և նրանց օրինակ ծառայեցնելով նրանց հասցնել իրենց իրական դիրքի։
Այսօր, ինչպես հեղափոխության գերագույն առաջնորդն է վկայում, մայրերը ազգային էությունը փոխանցելու հիմնասյուներն են, և նույնիսկ տարբեր ոլորտներում դերակատար լինելով պարծանքներ են ստեղծում։ Ուստի հեղափոխությանը հաջորդող տարիներին կանանց նկատմամբ հայացքը փոխվելով այս խավը կարողացավ բարելավել իր դիրքերը տարբեր ոլորտներում և կարևոր դեր խաղալ իրադարձություններում։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված էր այգաբացի տասնորյակին, իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին, և որի թեման էր իսլամական հեղափոխությունից հետո վերելքի արձանագրել կանանց դիրքն ու դերը։
Թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդմանը կարող եք հետևել, եթե այցելեք Թեհրանի հայերեն ռադիոյի կայքէջը parstoday.ir/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
هیشارجان آیتسلوتیون
یاران چه غریب وانه رفتند از این خانه هم سوخت شمر ما هم سوخت پروانه هم سوخت شمر ما هم سوخت پروانه
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք Այաթոլլա Խամենեյի Իրանահայ նահատակ Հրաչ Թորոսյանի հարազատների հետ հանդիպմանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Մուսուլմանների կողքին հայերի մասնակցությունն ու ներգրավվածությունը Իրան-Իրաք պատերազմում չի սահմանափակվել միայն անձնազոհությամբ ու հերոսությամբ։ Հայերն Իրանը համարում են իրենցը, իրենց հայրենիքը և հանուն այս երկրի արժանապատվության ու վեհության համակայլ են երկրի պաշտոնյաների և պատասխանատուների հետ։ Այս հաղորդումը պատրաստելիս ԶԼՄ-ները հրապարակեցին Շարլի Էբդո Պարբերականի կողմից իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին անարգելու մասին լուրը։ Իրանում կրոնական փոքրամասնությունները, այդ թվում քրիստոնյա և հայ համայնքները չհանդուրժեցին այդ հանդգնությունը և անմիջապես արձագանքեցին դրան։
Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տերսեփու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը դատապարտել է Շարլի Էբդո Պարբերականի վիրավորական արարքը։ Սա խոսքի ազատություն չէ, այլ ապիկարություն և Իրանի նվիրական սրբությունները վարկաբեկող երևույթ, ու ես որպես համայնքի հոգևոր առաջնորդ ողջ համայնքի անունից խիստ կերպով դատապարտում եմ այս պարբերականի խմբագրին և աշխատակազմին ու կոչ ուղում միաժամանակ արդարասեր ժողովուրդներին դատապարտել այս անամոթ արարքը և լինել զգաստ ու նրբանկատ այլոց սրբությունների հանդեպ, ասված է Տերսեփու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի ուղերձում։
Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սիփան եպիսկոպոս Քեչեչյանը նոր տարվա առաջին օրերին կատարված նման քայլը որակել է արվեստի խեղաթյուրված և գործիքային օգտագործում հարգարժան պաշտոնյաներին անարգելու և հասարակությունների մեջ պառակտում սերմաներու նպատակով։ Նա դատապարտելով այդ ստոր քայլը պահանջել է հարգել ժուրնալիզմի սկզբունքները և այս ոլորտի համար սահմանված քաղաքավարության կանոնները։
Ադրբատականի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Գրիգոր Արքեպիսկոպոս Չիվչյանը հունվարի 12-ին տարածել է հայտարարություն, որում դատապարտել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդին անարգելու Շարլի Էբդո Պարբերականի քայլը։ Ադրբատականի հայոց թեմի առաջնորդի տարածած հայտարարության մեջ ասված է.
Երբ մեր աշխարհն այսօր կարիք ունի փոխադարձ համակեցության և խաղաղության, այս անվայել արարքները ոչ միայն ցավեցնում են Իրանի ժողովրդի սրտերը, այլև աստվածային կրոնների բոլոր իսկական հետևորդներին վիշտ են պատճառում և ժողովուրդների մեջ պառակտման սերմեր ցանում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։
Բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հարգարժան բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք Իրանահայ նահատակ Հրաչ Թորոսյանի մասին, ով ինքն է պատմում իր ջիհադի և պայքարի մասին։ Բյուր հարգանք և խոնարում նրա հիշատակին։ Միշտ փառքով պսակված կլինի նրա և մյուս նահատակների հիշատակը։ Նահատակներ, որոնք հանուն հայրենիքի պաշտպանության զոհաբերեցին իրենց կյանքը և դարձան Իրանյան երկրակամարի աստղերը։ Նահատակ Հրաչ Թորոսյանը այսպես է պատմել իր մասին, մինչ զինվորական ծառայության մեկնելը։
Ես շատ ուրախ էի այդ օրը, այնքան շատ, որ նրանք երբեք ինձ այդքան երջանիկ չէին տեսել տանը։ Այդ օրը փողոցում տեղի ունեցավ պատերազմում զոհված մի նահատակի հուղարկավորությունը։ Նրա լուսանկարների վրա գրված էր 17-ամյա նահատակ։ Երբ հետաքրքրվեցի, պարզեցի, որ մինչ զինվորական տարիքին հասնելը հնարավոր է որպես կամավոր ռազմաճակատ մեկտել։ Ճիշտն ասած, այդ օրերին ես շատ էի ցանկանում գնալ ռազմաճակատ ու կռվել թշնամու դեմ։ Ես անընդհատ հետևում էի պատերազմի մասին լուրերին։ Նահատակները կենթանի են, երկն անգիր գիտեի և անընդհատ քթի տակ երգում էի այդ երգը։ Նահատակները ողջ են, Աստված մեծ է։ Նրանք միացել են ճշմարտությանը, Աստված մեծ է։ Այդ օրը եւս բարձր ձայնով երգելով այդ երգը, մեծ ուրախությամբ մտատում, մայրս ու քույրս եկան ինձ մոտ ու տեսան, որ ես պահարանիս գծրոցներն եմ տակնու վրա անում։
Հրաչ, ի՞նչ է եղել, ի՞նչ է պատահել, ի՞նչ ես անում։
Անձնագիրս ուր է։ Ստացվեց, մամ ջան, ստացվեց, ես կարող եմ որպես կամավոր ճակատ մեկնել։ Վերջապես գտա անձնագիրս և այնուհետև գնացի Քերի Լևոնի տուն։ Քերի Լևոնին շատ էի սիրում և նրա որդին Ռազմիկն իմ ամենամտերիմ ընկերն էր։ Նրանց տուն մտնելուն պես գրկեցի Քերի Լևոնին։
Ռազմիկն ասաց, ի՞նչ է պատահել, ի՞նչ է եղել, Հրաչ։
Ոչինչ, Ռազմիկ ջան, վերջապես ստացվեց, ես պատրաստվում եմ վաղը մեկնել զինվորական ծառայության։
Ինչպես, մեր գործուղման ժամկետը բահման ամսին է։
Ես որպես կամավոր եմ գնում, շատ պնդեցի, նրանք էլ ընդունեցին։ Քերուստանն էի, երբ հեռախոսը զանգեց, մայրիկս էր։ Ռազմիկին Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի անունով երդում էր տալիս, որպեսզի ինձ հրաժարեցնի իմ որոշումից, բայց դա Ռազմիկին չհաջողվեց։ Ընտանիքի կրտսեր զավակն եմ եղել, Հրաչ, ինձ հետաքրքրում է և արվեստը, և սպորտը։ Ես արվեստից ընտրել էի թատրոնը, իսկ սպորտից ֆուտբոլը։ Հայրս երկաթագործ էր, ուներ իր սեփական խանութը, նրա գործը ծանր էր։ Ես միշտ գնում էի նրա մոտ և օգնում նրան, թե աշակերտության տարիներին, թե երբ ռազմաճակատից էի գալիս արձակուրդի։ Բոլորն ինձ ասում էին, մի քանի օր եկել ես արձակուրդի, հանգստացիր, դու չես եկել աշխատելու համար, բայց ես չէի կարող չոգնել հորս։ Վերջապես նա այդքան նեղություն է քաշել ինձ մեծացնելու համար, որ այսօր ես պիտանի զավակ լինեմ։ Շատ ուրախ էի, որ ռազմաճակատ եմ գնալու, եղբայրներիս ու քույրերիս հետ կատակում էի, որ մի օր ձեզ կճանաչեն որպես նահատակ Թորոսյանի ընտանիք։ Կատակով ինձ ցեցում էին ասելով,
եթե այդպես է, հենց այստեղ մենք քեզ կնահատակենք։
Իսկ ես հազիվ էի դուրս գալիս նրանց ձեռքերի տակից։ Ամեն անգամ, երբ ճակատից արձակուրդ էի գալիս ու դուռը թակում, եղբայրս կամ քույրս հարցնում էր.
Ո՞վ է։
Ես ձայնս փոխում էի ու ասում, ներեցեք ինձ, նահատակ Թորոսյանի տունն է։ Իհարկե, ես երբեք ծնողներիս նման խոսքեր չէի ասում։ Ես նրանց միշտ ասում էի, որ ամեն ինչ ապահովու խաղաղ է, և որ իմ տեղը հարմարավետ է, և ես շուտով կվերադառնամ ու դուք կամուսնացնեք ինձ։ Ես ծառայում էի զոլֆաղար 58-րդ կոմանդո ջոկատում, որը տեղակայված էր հենց հակառակորդի սրտում։ Մի անգամ ճակատում էի, երբ մերոնք հայտնեցին եղբորս նշանադրության արարողության մասին, և բոլորը սպասում էին իմ վերադարձին, հատկապես մայրս, բայց ես իսկապես չէի կարող ճակատը թողնել ու գնալ տուն։ Արարողությունից մի քանի օր առաջ մորս գրեցի, որ չեմ կարող լքել ճակատամարտը, և եթե Աստված կամենա, կմասնակցեմ եղբորս նշանադրության հանդեսին։ Բայց նամակը մորս ձեռքը չէր հասել, և նա և ընտանիքիս մյուս անդամները սպասել էին իմ վերադարձին։ Ես ճակատում էի, իսկ ընտանիքս նշանադրության արարողությանը։ Ես վնասազերծում էի ականը և ուրիշ ոչինչ, Հրաչ Թորոսյան։
Ռաչի նահատակության պահը համընկավ այն պահի հետ, երբ մայրս վզնոց էր գցում իր հարսի վզին։ Նույն պահին ճնշումն իջնում է և ընկնում գետին, այսինքն այն պահը, երբ Ռաչը նահատակվում է։ Այս մեծ վշտից հետո Ռաչի ընտանիքի կյանքում ամենակարևոր իրադարձությունը Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ պարոն Խամենեի այցն էր իրենց տուն։ Սուրբ ծննդյան գիշերը ընտանիքի բոլոր անդամները հավաքված էին իրար շուրջ։
Բարև, ինչպես եք տիկին, դուք նահատակի մայրն եք։
Այո, բարի եք եկել, լավ եք։
Փառք Աստծո, դե ներկայացրեք այս պարոններին։
Սա իմ որդին է, նա էլ իմ ամուսինն է, սա էլ իմ աղջիկն է, ում եղբայրը նահատակվել է։
Տա Աստված, որ հաջողությունը միշտ լինի ձեր ուղեկիցը։
Պարոն Խամենեի ներկայությամբ սենյակը լի էր ուրախություն պարգևող զգացումներով։ Բոլորն ուրախ էին, որ հյուրընկալել են նման կարևոր և սիրելի հյուրի։ Հաջաղան խոսում է նաև Ռաչի հոր հետ։
Որ գործողության ժամանակ է ձեր որդին նահատակվել։
Հայրը պատասխանում է.
Մերսատ գործողության 1367 թվականի թիր ամսին։ Սա նրա նահատակության մասին հայտարարությունն է։ Նա ծնվել էր 1348-ին, դա նշանակում է, որ նա 19 տարեկան էր, այո։
Այո, հաջաղա, նա դեռ 18 տարին չլրացած, որպես կամավոր մեկնեց զինվորական ծառայության, ասում է Ռաչի հայրը։
Դա Աստված հատուցի ձեզ, այն, որ երիտասարդն իր կյանքը զոհում է Աստծո ճանապարհին, իր երկիրը, իր ազգի պատիվը պաշտպանելու ճանապարհին, որը նաև իր ծնողների պատիվն է, սա մեծ պարծանք է։
Հաջաղա, Ռաչը շատ բարի էր, նա շատ էր սիրում քրոջը և վերջերս միշտ երգում էր «Նահատակները ողջեն, Շահիդան զենդանդ» և «Երեք գիշեր նորից պապային երազում տեսա երգերը»։ Երբ «Երեք գիշեր նորից պապային երազում տեսա երգը» երգում էր, հանկարծ սկսում էր հուզվել ու լաց լինել և ասում էր.
«Ես լացում եմ այն նահատակների, զավակների համար, ովքեր շատ ճնշված են»։
Ամբողջ ժամանակ, երբ մայրը խոսում է, հաջաղան ուշադրությամբ լսում է նրա խոսքերը, և երբեմն գլուխը շարժելով հաստատում է նահատակի մոր խոսքերը, մխիթարում նրան և աղոթում, որ սիրտը միշտ ուրախ լինի և Աստված օրհնի նրա մյուս ավակներին։ Մայրը նկարի շրջանակ է բերում ցույց տալու հաջաղային, որում տեղադրված էր նահատակի գեղանկարը։ Հաջաղային շատ է դուր գալիս, նա ասում է, թե որքան գեղեցիկ է նկարված, այնուհետև խոսվում է հայերի իրանցի լինելու մասին։
Դուք մեր հայրենակիցներն եք, դուք առանձին չեք իրանցիներից, Իրանը ձերն է, պետք է պաշտպանել, պետք է աշխատել, պետք է կառուցել, սա մեր բոլորի պարտքն է, այն չի պատկանում կոնկրետ անձի, որոշակի կրոնի կամ որոշակի ռասայի, բոլոր իրանցիները պետք է օգնեն համագործակցեն այս երկիրը կառուցելու համար։ Եկեղեցին այստեղ ձեզ մոտ է։
Այո, իհարկե, հաջաղա, իմ կարծիքով եկեղեցիները չեն տարբերվում, ես գնում եմ ցանկացած եկեղեցի։
Շատ լավ եք անում, ուր էլ որ Աստծո տունը լինի, դա պաշտամունքի վայր է, և այդ վայրը սուրբ է, և եթե մարդ կարող է իրեն կապել Աստծո հետ մի կետում, ապա այդ կետը սուրբ է, սա շատ լավ է։ Դե, այս գիշեր այստեղ գալու մեր նպատակն էր շնորհավորել ձեզ նոր տարվա կապակցությամբ և սիրո և հարգանքի տուրք մատուցել նահատակի հիշատակին։ Տա Աստված լինեք առողջ ու երջանիկ, վերցրեք այս քարտը, որի վրա գրված է հեռախոսահամար ու հասցե, եթե երբևէ ինչ-որ գործ ունենաք, եթե ինչ-որ խնդիր ունեցաք, կարող եք այցելել գրասենյակ, որտեղ պարոնայք կլուծեն ձեր խնդիրը։
Հաջաղան նվեր է նվիրում նահատակի մորը և ավարտում է հայ նահատակի հարազատների հետ հանդիպումը։ Հաջաղային շնորհակալություն են հայտնում ընտանիքի բոլոր անդամները։ Մեծարգու առաջնորդը ժպտալով պատասխանում է շնորհակալություններին, ապա դիմում է նահատակի հորն ու մորը ասելով.
Ձեր թույլ տվությամբ մենք գնանք։
Հաջաղան հրաժեշտ է տալիս, պարոն Խամենեի անչափ անկեղծությունը հուզում է նահատակի հորը։ Հաջաղա, նորից համեցեք մեր տուն։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդմանը տրամադրված եթերաժամը։
Հարգելի բարեկամներ, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։